Dobrý den, vítám vás při naší sobotní přednášce Duchovní univerzity bytí. Pokusím se reagovat na vaše podněty, jak nejlépe dovedu, jak jsem byl učen, jak je možné. Tak začínáme. Dobrý den, prosím o informaci, jak se mohu přihlásit do 0. ročníku Duchovní univerzity bytí. Děkuji, s přáním pěkného dne a podpis. Děkuju, milý pane, a přihlásit se můžete tím, to je velmi složité. Musíte přijít na přednášku, kdekoliv a kdykoliv. A bude na vás, jestli budete myslet, že vás může obohatit, že vám něco přinese, no a jste svobodný, tak budu se snažit vám přinášet podněty k přemýšlení a k dalším věcem a tak dále. Čili do 0. stupně se hlásit rozhodně nemusíte a přijďte, kdy budete chtít, až to bude možné. Začínáme od 11.6. a já teda teďka asi nejsem úplně připraven s rozpisem přednášek, tak se podívejte na internet, tam ty přednášky jsou na www.dub.cz jako strom a snad už jsou skoro všechny připraveny, ono se to také těžko rozbíhá po té době téměř roku nebo roku. Těším se na vás, na všechny ostatně, a těším se na ty přednášky, protože ten přímý kontakt nemůže nahradit žádná čočka objektivu a doufám, že i v tom dalším období už budeme moci se normálně setkávat a doufám, že to bude do konce mého života, no ale jak pán Bůh rozhodne. I když jsem fanoušek, tak mám kritický dotaz. Snad jste říkal, nebo někdo jiný, že duchovní místo pro předchozí doby byl Tibet, no ale přinašet se narodil přece do Izraele. Proč teď má být duchovní centrum planety Praha? A také jste měli přinašeče? Snažil jsem se, což jsem mohl zdát kritikou, asi mladá duše, smajlik. Ano, to jsme všichni občas mladé duše a o to se nemusíte omlouvat. Víte, ono je to jako překrývání. Některá centra jsou pro jeden ten úsek, což jsou 3 2000leté éry, jiná centra platí třeba pro platonský rok, což byl Tibet, a jiná centra mohou platit ještě jinak a dále. Ano, měli jsme přinašeče, představte si. A proto tím duchovním centrem teď zase bude nějaké jiné místo a pak zase jiné. Nemusíte mít obavy, na všechny se dostane, protože toto je prostě pro všechny žijící. To není jen pro někoho. A je to spíše průšvih, protože komu se tohle stane, tak je vyvolen ke službě a to dá hodně práce. Většinou nevděčné. Takže ano, byl zde? Ptáte se, jaké úkoly má bytost, která stojí na vrcholu pyramidy? To se ptáte moc hezky. Na druhou stranu vám asi nebudu schopen odpovědět. A to ze dvou důvodů. Jsme od tohoto vrcholu přece jen poněkud vzdáleni. Už jenom další stupínek vývojový života je pro nás tak daleko, jako pro kluka z plakátu 3rozměrný prostor. Víte, co to je kluk z plakátu? To je ten, který je namalovaný na papíře. A aby on pochopil, co je to ten 3rozměr, tedy ta hloubka, to bude pro něj problém. A tak je to i pro nás. Zas v jiné oblasti. No, a pak je tu ten druhý problém. I kdyby člověk měl nějakým zázrakem vědomí z této části, neexistuje způsob, kterým by vám to přenesl, tak abyste to mohli chápat. Proč? Tak, jak se vyvíjí život, vyvíjí se i těla, ale také duše. A v každé té etapě jste plně vybaveni pro to, co máte zažívat, co konáte. Řekl jsem v každé etapě, tedy zase, nižší může odhadovat, může tušit, ale nemůže chápat plně. Jednou z velkých chyb člověka je to, že se sebestředně homocentricky domnívá, že jeho vjem a jeho chápání světa je jediné, správné a úplné. Je to první zvířátko, které má trochu rozumu. Jsme první člověk, naše kultura. Jak pak by to mělo být v tom dalším stupni a dalším? Takže jak vypadá úkol této bytosti? Můžeme se jen domnívat. Jste-li někde zde, tak už jste zrušili víceméně dualitu. Rozměr vesmíry mají pro vás jinou kvalitu. Ale také čas, také osobnost, která je nyní spíše osobností celku, obsahuje všechny vás, i vás tazateli, i vás diváky, i poslední žížalu ve vašem záhoně, poslední bakterii, vir, a také prvního u té pyramidy. No, tak zkuste přemýšlet, jak by to byl asi životní vjem. No, vnímáte vše naraz. Není bylo a bude. Je. Není tudy a tam. Je zde. Jste vším. Jste nejvyšší možnou bytostí tvůrčího díla. Pod vámi jsou miliády všech dalších. Nepopsatelná množství. Když se podíváte na naši zem, tak nejenom našich 7 nebo 8 miliard člověčků, ale pak násobky nižších tvorů, meganásobky ještě nižších rostlin a meganásobky třeba těch jednobuněčných nebo virů nebo bakterií a podobně. Plísní. Přitom každý ten stupeň života má své vědomí. A to je jen jedna nepatrná zemička v tom obrovském oceánu času a prostoru. Je nespočítatelné množství míst, kde život probíhá. Ve stejné nebo podobné podobě jako u nás. Může se lišit, jistě. Ale základní zákonitosti, tedy principy, jsou všude stejné, protože, jak už nás učili ve škole, přírodní zákon platí všude, bez rozdílu. Jen podle místa projevu se mění. Tak si představte, že jste bytostí, která nejenom, že obsáhne to, co vidíte vy, ale obsáhne i to, co nevidíte, protože nemůžete, obsáhne všechny doby a všechny časy. A teď přijde ta potíž, víte, jak pak by to bylo možné a jak je to? No vidíte, je to možné. A proto je to tak vzdálené a těžko k pochopení. Proto náš člověk, my, to v přímém chápání nemůžeme nikdy pochopit. Může se vám stát, že budete vyňati z těla, tak aby vás neobtěžoval mozek a vaše hmotná bytost. Mohlo by se stát, že byste byli z učebních důvodů zavedeni do této oblasti. V této chvíli byste to snad mohli chápat úplněji. Ale při návratu by vše bylo ztraceno. Jen vzdálené tušení by zůstalo. Protože ten plný vjem v tomto druhu možný není. No, věci jsou, jak jsou a jsou správně. Nebojte se. Měříte v sílu barev? Co si vezmeme na sebe, že ovlivní i naši energii, náladu, myšlení? Jaký váš názor například na černé oblečení? Je to náhoda? Když jsem měla černé oblečení, se dělo více špatných událostí. a hůře jsem zvládala své emoce. Ale zas jsem slyšela, že černá barva chrání, pohlcuje prý černou špatnou energii. Je to pravda? Jenže to se proto to vyvrací to předchozí. Ano, barvy mají vliv na vaši psychiku, ale i na pochody a procesy ve vašem těle. Proto není vhodné, aby lidé, kteří mají například problémy s kůží, ekzémy nebo jinak, ve snaze zamaskovat defekty kůže nosili červenou. Totéž ale platí pro rakovináře, protože tato choroba velmi souvisí s tím ohněm, když se jí říkalo morbus prometei, prometeová choroba. A byla to velmi správná úvaha. Takže to je pravda. Další vybarev, které se váží ke konkrétním onemocněním. Člověk, který by měl například potíže s vyplavováním nezralých buněk do krevního oběhu, by rozhodně to neměl přehánět s modrou. Člověk s konkrementy by zase nemusel příliš chodit ve žluté a tak dále. Existují systémy, které používají přímo barev jako léčebný prostředek. Konec konců tolikrát zmíněná terapie novorozenecké žloutenky, vidíte, modré světlo. Ale tyto obory jsou rozvinuty do velké jemnosti. Už se týká temné barvy, černé, no tak to je opak světla. Na jednom polu je bílá a ta se dá rozložit tedy pomocí hranulů do svých částí a na druhém polu je absence světla, tedy tma. V případě černého předmětu se jedná o vlastně filtr, který způsobí tuto vnímanou barvu. Rád bych se také zmínil o tom, že je třeba rozlišovat mezi barvami základními, primárními a barvami sekundárními. Primární barvy nám dávají zářiče, například laser a tak dále. A tak naleznete konkrétní vlnovou délku ke konkrétní barvě a všichni chápete, že je to tak normální. Pak ale přijdou ti, kteří říkají, vždyť ale ta zelená, žlutá nebo která je složeninou. Ale to není pravda. To je jen důsledek té sekundární barevnosti. Většina předmětů, které vidíte, se jeví barevně proto tak, že filtrují určitá část spektra tak, že jiná jsou jakoby posílena. Proto se zdají být třeba červená, zelená a tak dále. Když to vezmeme například tak, že tu je bílé světlo, které obsahuje všechny ty složky spektra, dopadne na nějaký předmět, od toho předmětu se odrazí přednostně jen část z tohoto spektra. Takže ty aditivní barvy, ty zmíchané barvy, to je vlastně míchání těch filtrů. Platí to i pro barvy třeba, kterými natíráte, nebo barvy malíře a tak podobně. No. Nebývá příliš vhodné příliš užívat tedy temnou barvu. I když mnohé kultury to vnímají jako důkaz tedy nemarnivosti, ty oděvy jsou prosté a tak dále, A zase na druhou stranu jsou kultury, které vnímají bílou barvu jako barvu smutku. Zcela opačně než u nás. Tedy je v tom hodně velká rozdílnost. Světlo je jedna z nejdůležitějších věcí na našem světě. Pomaličku naše fyzika začíná chápat význam světla. No, tak uvidíme, jak to. Máme tady na planetě každý svůj úkol, anebo někdo ne? Aha. Když on ten Pán Bůh je ve své nekonečnosti velmi důsledný. Dokonce i nemít úkol je úkol. Například jdete životem, ženete se jako šílenci, myslím, že třeba duchovní oblast. A pak přijde další zrod a z vás se stává takový pařezosedič. Sedíte na pařezu, koukáte do krajiny a děláte nic. A jen se tak vyrovnává vaše až přílišné horlení, aby nastala rovnováha. Z pohledu toho života budoucího je to vlastně tak. Je to flink. Z pohledu života minulého je to duše, která nebyla příliš rovnovážná. A tak to trochu přehnala. A musí si teď odpočinout. Jsou také případy jiné. V čase se objevují na zemi místa, které dostávají duše jakoby za odměnu. Aby si tam odpočinuli z toho šíleného životního běhu. A někdy hrůzy. Nebudu jmenovat, a byly to třeba země, kde všichni byli slušní. Nekradlo se, nepodvádělo. Vzájemná úcta. No, vidíte, už i tam se to pomaličku zhroutilo. V rámci ducha doby. Zeitgeist. No, ale zase objeví jiné, nebojte se. Úkol samozřejmě je v každém životě. Zaprvé je to život sám, čili naplnit život v té rozdělené části jako bytost, která se rozvíjí, mění až k tomu místu, které jsme zmiňovali před chvílí v tom oddílu o té pyramidě, o té nejvyšší bytosti. Je to jeden ze základních úkolů života a má vlastně jeden hlavní důvod. Abyste mohli být stále více kladnou složkou, i když se vám to třeba dnes nemusí dařit, tak zítra to bude o něco lepší a za milion životů už to bude úžasné. No. Takže jeden z úkolů je tento. Já vím, že teď máte všichni hodně úkolů současných. To je pravda. Máme je všichni. Ale nikdy nemáme zapomínat na ty úkoly ještě další. Takže hodně síly. Neodbytný pocit, že jsem přišla za nějakým důležitým úkolem. Jak zjistit, jak splnit misi. No, je to někdy trochu nebezpečné. Když slyším toto slovo, musím vždy krotit svoji, řekněmeš, opatrnost. Víte, silná slova k velkým úkolům nepatří. Vlastní ponětí o úkolech velmi často provází ty, kteří úkoly nemají žádné. V uvozovkách. Podívejte, všichni máme úkol a všichni máme misi. To je pravda. Na druhou stranu, náš život a náš svět vám dovolí jen tolik, kolik je dáno a kolik obsáhnete. Možná, že některý z vás zasáhne do celosvětového dění. No jo, zatím to bylo většinou negativně, většinou. A sem tam vidíme opačný příklad. A to jsou opravdu jedinci. Když se podíváte na jejich životy, tak většinou nevidíte primární snahu se zapsat do dějin nebo udělat nějakou takovou věc. Ale vidíte, jak ten osud je vedl, možná někdy i trochu proti jejich vůli. A jak sami přispívali samozřejmě svým rozhodnutím a vším tím, co mohli ovlivnit. Nevím. Jsem k těmto věcem i u sebe vždycky velmi opatrný. Ano, čas běží, není proč otálet, to jistě ano, nám všem běží čas. Tak asi nejlepší je zapojit podle svých možností a schopností svého člověka proto, aby bylo lépe, pokud možno, aby věci šly, jak mají, a poslouchat také trochu ten osud, který nám přináší ty podněty, aniž bychom mnohdy napřed tušili, že to tak je. Já jsem se nenarodil s přesvědčením, že budu žákem přinašeče. No ani v nejmenším. Ani nejmenší takovéto velké ezoterní přesvědčení. O to víc to pro mě bylo jakoby neobvyklé. Proč? Nechodil jsem po nedělích, nerozmlouval jsem o významných duchovních otázkách předtím. Nedělal jsem nic takového. A přesto přišel do mého života. No, nakonec i ten Maharishi, předchozí učitel první, nebo konec konců i všechno to ostatní. Nemyslím si, že bych to vyvolal já vědomně. Tak ten život dostane nějaký rámec, i váš život dostane rámec. Možná, že tedy radu, kterou bych dal, je v míru a klidu poslouchejte, abyste neprošli kolem toho, co je vaším skutečným úkolem. To jde snadno. Na druhou stranu všechno to, co jsme zvykli se označovat jako zlo, se bude velmi snažit, abyste v těch chvílích, kdy opravdu jde o něco, kdy opravdu je to ten významný okamžik života, tak abyste přešli. Je tady mnoho velmi oblíbených nástrojů. Nejsilnější motiv je egoismus, který má potom řadu podob, samozřejmě. Je to také neschopnost logicky myslet, tedy zanedbání logiky úsudku, zanedbání duše. Je to také ale i náš, řekněme, stav přirozený. My nejsme nejvyšší. A tak je přirozené, že to, kam dosáhneme, má své hranice. Přinašeče jste mohli potkat na ulici. A pravděpodobně by se nestalo nic. V té době už starší pán s kloboukem většinou, v kabátě, šel na procházku za holkama. No, tedy k Vltavě. A tam jim přines nějakou dobrotu, ty labutě byly šťastné a měli ho rádi, stejně jako Ferda, Běloch a další, kteří byli pravidelnými hosty jeho krmítka. Já jsem je občas krmil. No, bylo to zakázané. Byla tam taky nožička. Toho někdo chtěl chytit do oka. A tak přišel o nožičku. Ale přežil. Tak se chodil taky pást. Byla to škola dívat se na tohoto muže s jakou láskou. Přistupoval k tomu životu. On neměl moc možností jinak. Tak ten život za ním přilétl nebo připlaval na té Vltavě. Vzpomínáte na Teslu? Ten také nějakých důvodů ty holoubky měl rád. No. Takže úkol. Já sám jsem se vždycky brzdil, když mě napadlo, že bych měl být nějaký veleúkol. Snažil jsem se dělat, co dělat jsem mohl a co mi bylo dáno. Vůbec to nehodnotím teď, jestli dobře nebo špatně, to musí dělat jiní a spíš Zezulka než jiní, protože od člověka se reálného hodnocení často nedočkáte. To musí být vyšší bytosti. No, takže přeji vám ve vašem úkolu hodně úspěchů. Ještě jednu věc bych rád zmínil v té vaší otázce. Jsou kategorie zrodů, kde skutečně je i takovýto pocit. Je to podvědomá snaha po vyrovnání. V některém z minulých životů se stalo cos. A tak je tu podvědomá touha to vyrovnat. Často vidím, jak tito lidé třeba dnes slouží. Slouží třeba nemocným, slouží v sociálních službách nebo jinde. Ne všichni samozřejmě to mají tak, pro Boha. Ale je to nápadné. Čili ten život vlastně zpracovává všechno stejným. Tak jeden život si to nezvládnul, tak ten druhý zase budeš nějak jinak. No tak i to někdy tak bývá. Jaký měl pan Zezulka názor na cukr a bílou mouku? Dle mého názoru nejsou tyto potraviny zdravé. Vím, že těsně po válce, kdy došlo k jeho probuzení, to asi se stravováním neměl jednoduché, i když se snažil jíst co nejlépe. Byl to obdivuhodný člověk a vaše duchovní obřady jsou na vysoké úrovni. A děkuju. No, ano, byl. V pozici člověka, jako je on a vegetariána, dokonce není ani důležité, jestli máte nebo nemáte možnost k plnému uspokojení svých chuťových buněk, i když jsme mlstní, tedy já také. Ale na druhou stranu je tam i druhá polovina, druhá část. Můžete žít o chlebu či o čemkoliv jiném. Zezulka rozhodně nezdílel dobové rituální tanečky, tedy představy, že cukr je bílý jed a že mléko je strašné a co to ještě, a že jedině tmavé pečivo celozrnné je dobré. To rozhodně nebyl jeho svět, žil také v jiné době. Ale na druhou stranu, to, že to přehánět z, tedy, co to píšete, cukr a bílá mouka, že to určitě není úplně nejlepší strava. To všichni víme. Čili jinak. Zezulka udržovala svoje tělo s určitou mírou odpovědnosti. Občas tedy říkal, že to budou slodní dvojčata a to v čase, kdy se to bříško trošku vyklenulo, ale rozhodně nepasil k obezním lidem. vlastně celý život si udržoval určitou jakoby rovinu. Věděl, že tělo musí dostat, co jeho jest, a je to také povinnost. Nepatřil k té skupině, která považuje tělo za jaksi zcela, prostě žil v těle, věděl, že se o něj musí starat, tak tedy se o něj staral přiměřeně. No a tyto věci, byl vegetarián, stejně jako já a mnozí další. Přijímal to, co bylo možné v té době. A nedělal si z toho nějaké trauma nebo něco takového. Z části si vařil sám. Byly to takové mužské recepty. Rémoska to vynalezli kvůli mužům. Tam nasypete ingredience a zapnete. A když nezapomenete včas přijít, tak máte velký kastrůlek plný poživatiny. No, jindy to zase byli vlastně lidé, kteří ho měli rádi. A tak z toho je okolí, zvláště některé ženy, muži tak moc nevaříš, jak víte, ale některé ženy přinesly třeba z těch kroužků, kam, kteří za ním chodili a tak přinesly občas něco a pomáhala i rodina. Takže je to prostě velmi civilní. Velmi. Když já jsem potkal Zezulku, tak jsem byl opravdu hoden opovržení. Už od mládí jsem miloval rohlíky. Je to skvělá potravina, kterou nemusí, ale to neříkám jako návod. A tak nebyl problém sníst 15 rohlíků na posezení, přátelé. A tak dále. Dnes už je to úplně jinak. Poslední rohlík jsem měl, no, už ani nepamatuju. Ale myslím si, že by souhlasil s tím, že má být člověk uměřený, že tedy speciálně i v té bílé mouce, ono totiž taky se hodně změnilo, víte? Trochu něco už pamatuji. No, jsem ještě sice mlad, ale trochu ano. Když vzpomenu na to, jak z některých dobrých pekáren voněly a chutnaly například housky nebo rohlíky, a z jiných třeba chleba, protože bývá pravidlo, že tam, kde mají dobré rohlíky, nemají dobrý chleba, tak takové poživatiny už prakticky nenajdem. A není to jenom proto, že by to někdo dělal špatně a tak. Je to trochu o technologii jistě někde, ale je to hlavně o surovině. Vyšlechtili jsme, upravili jsme a tak máme. Bohužel se změnily poměry výživových hodnot. A to má své důsledky. Jsou to obsahy některých látek, které jsou pro život důležité a které v moderních potravinách jsou silně omezeny. Mnohdy cítíte potřebu tedy přijímat těch potravin víc, abyste naplnili svůj deficit. A tak dále. Je toho mnohem víc, je to celý obor. Budu pečovat o to, aby v platformě 2020, která je teď vlastně budována, a v její knihovně se nacházeli také dostatek materiálu právě z této oblasti, abyste si mohli dělat vlastní názor. Čili rozhodně Zezulka nebyl ten, který bude říkat, je to jed a tak dále. Ale říkal by všeho s mírou. No, toto by vyžadovalo trochu více znalosti, abych mohl odpovídat doporučil umístit do dřevěné pyramidy mého nemocného bratra, poškození mozku, epilepsie a možná nyní schizofrenie dědičná. Neublíží to? No, pod odborným vedením ne. Nebo velmi pravděpodobně ne. Ale na druhou stranu bych asi byl rád, by ten, kdo ho vede k tomu, věděl, co dělá. Co si myslíte o bezcukrové dietě? No, za můj život se vystřídali už nejrůznější názory. Začínali jsme na stejcích. Tedy jediná správná výživa pro chlapáky, byl takhle vysoký steak, krvavý, a nebo ještě lépe tataráček. Tak co si dáme? Tataráček. No, a co takhle dušená játra? Nebo játrová pomazánka? Že? Nesklý mozeček a tak dále. No ještě jsme neznali priony, vidíte, tak jsme byli bezstarostní. Pak ovšem sádlo nahladilo máslo. A zase naopak. Pak přišly celozrnné potraviny, které si vybrali také svoji daň. Dvěma způsoby. Zvláště přídavky vlákniny do potravy, které byly nepřirozené, poškozovaly střevní trakty mechanicky. Vláknina musí být ve střevě, aby byla zachována rovnováha jak stěny, tak trávicího procesu. Ale jakmile to přeženete, je to vždycky špatně jako všude jinde. No, pak přišla masitá dieta. Jenom maso. Pokud možno tlusté, bůček. To je to správné. Pak jsou tady vegetariáni, vegáni, fruktariáni, kdo co další. No, nechtěl bych se nikoho dotknout. Můj styl znáte, jsem desítky let vegetarián a zůstanu do konce života. To vám mohu slíbit. Pokud nemáte BMI index příliš vysoký a nemáte cukrovku, pak nějaké výkyvy cukru si občas dovolit můžete. Cukr je návyková látka, víte? Způsobuje změny v organismu. Ale to platí pro mnoho ostatních látek. Takže určitě rafinovaný cukr nebude z těch cukrů asi úplně nejlepší. Budou tu i ostatní cukry. Ale nebudu vám tady hřímat, že cukr nikdy ne. To nebudu. Omlouvám se. Od té doby, co přinesl novou víru Jose Zezulka, tak se už něco od té doby dost změnilo. Měl on některé své texty, myslíte? Je to již nějaký ten rok? Jste roztomilí. Co vás vede k tomu, že se domníváte, že pravda je něco jako nový kabát? Že kajzerok téhle sezóny už nám moc nepadne. Že musíme nastřihnout nový. Ještě jsme ani nepochopili, co Zezulka přinesl. Ani já ne, zcela. Ještě pořád je to věc, která nebyla doužívána. Už byste chtěli měnit? Zezulka má texty, které jsou pozoruhodné. Já jsem ten, který sice pro mnohé z vás bude neobjektivní, protože jsem jeho žák, pokračovatel, pověřený pokračovatel, mám odpovědnost za tyto texty, ale nemyslete si, že bych vám odpověděl kdykoliv jinak než teď. Tyto texty jsem přepisoval jako samizdaty. Psací stroj na dece, aby sousedi neslyšeli a neudali mě. Zatemněné rolety a už jsem mastil ty své 4 stránky denně. Dál jsem se nedostal. A 15 průklepů. A pak jsem je svazoval do knih a tak. Čili tyto texty jsem mnohokrát detailně pročetl. A pak přišla revoluce a začal jsem ty knížky vydávat. A zase korektury, sazby textů. A mnohokrát jsem to přečetl znovu, až podnes to tak je. A mohu vám říct, že až podnes při každém dalším čtení té knihy zažívám radost, když se mi otevře další smysl věty, kterou čtu a v pochopení. A opravdu jsem to učinil už mnohonásobně krát. Opravdu si myslíte tedy, že bych se měl domnívat, že mám ten text měnit já ze své pozice? Je to velmi nemoudré. Je to asi stejné, jako kdybyste vyslovili tézi, že Pythagorova věta je už tady moc dlouho. Že by bylo potřeba ji inovovat. Je přece už jiná doba. A plus B, C na druhou, no pro Boha. A bylo by to úplně stejně, protože tato filozofie je totéž jako vědecký text. Jen jiným jazykem v jiném oboru. A každá úprava toho, kdo není zdrojem, je vždy jen na škodu. Za ta léta jsem svedl mnohé diskuze s lingvisty. A to i s velmi předními lingvisty. Profesory lingvistiky i významnými vědeckými pracovníky lingvistiky. Nakonec všichni museli poctivě přiznat, že můj názor je správný. Podívejte se třeba taková drobnost. Filozofie. Já jsem byl v době, kdy se tam psalo S. A teď nyní najednou by lidé chtěli, aby tam bylo Z. Sofie je moudrost, hledání pravdy. Zofie je něco, co mi příliš nedává smysl. Možná zombie. Takže místo filosofie, tu máme filozombie. A to je příklad toho, o čem tady mluvím. A tak pokud se mi podaří zachytit, tak v mých textech se nikdy žádné z ve filozofii neobjeví do konce mého života. I kdyby 1000 ústavů pro jazyk český toto označilo za hrubou chybu. Naštěstí v moderní době teď už pominuli takové ty, řekněmeš, rabiátské přístupy a dneska se ctí text autora. Ať už je to Hrabal nebo kdo jiný, rozumíte, Hašek nebo kdo, Čapek, hlavně Čapek. Všichni víme, že nemáme opakovat stejná slova, že tohle to tamhle to a tohle se smí a tohle se nesmí. A pak přijde autor a jeho text je plný opakování stejných slov a všichni vědí, takhle to nemá být. Akorát, kdyby to udělal podle nich, tak ten text nestojí za zlámanou grešli. Víte? A tak ty Zezulkovy podivné věty někdy pro někoho mají hluboký smysl, protože filozofie nebo filosofie je věda. A abyste ji mohli vyjádřit, musíte k tomu užít řádný jazyk. A tak každé kladení jednotlivých větných skladeb zde má větných částí, zde má svůj smysl, svoji hloubku. Později, když začnete meditovat, tak to začnete chápat ještě hlouběji. Nikoliv jen skrze tu meditaci jako, řekněmeš, vhled, ale jinak. Že tou cestou jdete a jednou chápete to, co je vám říkáno, že to otvíráte. A najednou vidíte, proč to tak je a proč ne jinak. Ale pojďme dál. Totiž, jak máte na těch hrnečcích o té kaši, která postupem času plesniví, tak neplesniví již tato víra? No, vzhledem k tomu, že od smrti Josefa Vezulky uplynulo poměrně málo let, tak k plesnivění není ještě dost času. Ale již to začíná. Ano, ano. Postupem doby se objeví tisíc mesiášů a kazatelů, kteří budou se snažit někdy pod proklamovými altruistickými, jindy pod jinými pohnutkami o to, po čem voláte. Budete si muset počkat dalších 2000 let. Pak přijde další takový a jedině on bude mít právo vám něco sdělit, tedy všichni ostatní budou jenom lidé, i když vysocí duchovní. Budou se jenom učit poslouchat, budou mít své vnory k nevtěleným či jinak, ale nebudou to oni, kdo jsou zdroj. A v tom je ta zásadní věc. Máte tu lidi, kteří mají jasnovidnost, napojení na jiné bytosti. Ale i oni se sklání před... No. Píšete o svém vztahu k některým symbolům náboženským. No jistě, je to pravda, ale to musí každý... Vy jste dnes pochopil nebo pochopila určité souvislosti. Pohoršujete se nad nimi a ptáte si, jak lidé mohou toto přijímat, když přece je to negace. Jenomže i vy jste musel nebo musela dojít k tomuto poznání. Musíte dát čas i ostatním, aby se v této oblasti orientovali. Je to také velké nebezpečí, kdy z toho poznání přichází fanatismus. Pozor, to říkám, že to je u vás, ale víte, nakonec budete muset pochopit s láskou i ty nositele těch hrozných činů, kteří tam konali a často konají. No. Nenáleží mi hodnotit nějaké jiné víry. To je pozice, kterou bych nerad přijímal. Já jsem pokračovatel ze Zulky a můžu vám na 100% říci, že jsem desítky let byl vychováván k tomu, co vám dnes říkám. A že jedním z mých hlavních úkolů je neodchýlit se ani o milimetr. To činím. Proč se v zezulkové dietě nesmíme slunice, ptáte v dalším dotaze. No to je přece prosté. Slyšeli jste slovo melanom? Co pak to je? Rakovina kůže. No. A to vám ukazuje, že tu je nějaká souvislost. Tak se zamysleme, jaká souvislost. Samozřejmě, že tvrdé UV záření poškozuje primárně z vrchní části kůže, kdy proniká jen do relativně malé hloubky, když proniká některé složky i oděvem a tak dále. A tak to první, co přichází v úvahu, je skutečně právě ta rakovina kůže, tedy melanom. Jenomže, jako každé anorganické záření, které je silnější než slabé, začíná vzbuzovat v organismu prvky žáru, dráždění. A tak dokonce, i když nádor, který se někde připravuje v těle, třeba v trávicím traktu, nebo v prsu, nebo jinde, není přímo zasažen tímto zářením, tak tato excitace způsobuje o nějaké procento vyšší riziko, že vznikne dříve, nebo vznikne vůbec. Máte-li nádor, musíte se bránit všech typů dráždění, mechanických například, bakteriálních, virových, psychických, jakýchkoliv. Protože právě to způsobuje změnu života buňky, její metabolismus, její vychytávání z okolí některých látek a tak dále. Proto člověk s nádorem se musí co nejvíce chránit buněčných jedů, tedy kancerogenů, ale i například azbestu, což není kancerogen, je to pouze dráždidlo. Azbest například vnímáme dneska jako kancerogen, vidíte, u plic. Ty jehličky se zapichují do plicní tkáně a dráždí. A tady je to jádro pudla. Chemicky jsou zcela neutrální, ale dráždí tu tkáň. Ona mění svůj metabolismus. Ta jehlička samozřejmě nezasahuje do těch nejjemnějších struktur buněčných. Je proti této struktuře tisíckrát větší, víte? Čili nerozpichuje DNA v určitém místě a tak dále. To se jistě může stát v jednotlivém případě, ale ne standardně. Telemery a tak dále. No. Takže je to dráždění, kterému se má člověk s nádorem vyhýbat. Dobrý den, Tomáši. Dnes má svátek Josef a Sibyla. Úvaha, kdo jsem. Chtěla bych se rozpomenout na dobu, kdy moje mysl sloučena byla v jednotu, v Bohu. Proč moje praváti jabko trhala? Ráda bych se jí na to zeptala. Jednota Bůh, ta bezstarostná nirvána, kéž by se s námi sloučila. Jablko už chutě nemám, raději. Stroj času vidím v dáli veliké, abychom alespoň viděli, kde jsme nyní a kde bychom byli, kdybychom jablko nejedli. Všechno nejlepší univerzitě bytí je ZATP. No, milá pisatelko, já jsem poměrně šťasten, že tvá praváti jablko jedla, protože tím pádem mám co dělat a jsem tu. Myslím si, že bych měl k tomuto textu s prominutím jisté výhrady. Takže, víte, stále přes snahu se mi nedaří pochopit ten biblický příměr jinak než symbol života. Co je to strom? Dál se života, dává vám plody. Na jednom stromu jsou plody jednoho druhu. Na druhém, tom značeném hadem, jsou plody jiného druhu. Nebylo by náhodou možno chápat tento symbol jako vyhnání z ráje pro opuštění bezmasé stravy, kdežto druhý strom značený zvířetem hadem je symbolem pojídání mrtvých těl tvorů? Jinak mi to nedává moc smysl, protože nezlobte se na mě, ale existence života je Boží záměr. A pokud je mi známo, tak na naší planetě nikdo jiný nevzniká jinak než prvotním hříchem. I když nevím, proč by se tomu mělo říkat hřích. Ostatně dalo by se o tom mluvit jistě ještě velmi dlouho. No. A co se týká ostatních věcí. Já chápu váš text, takže se to myslela právě tak. Já to vím. Říkám to jen pro ostatní. Kde bychom byli? No, jenomže já si nechci hrát na tvůrce nějaké jaksi umíněné pravdy. Já to mohu pouze konstatovat. Je to můj názor. Jsme lidé a máme právo na svoje názory. Nespomeňte na to. Zvláště někdy, v některých dobách vám upírají tato práva. Neprávem. Co se týká nirvány, no tak tady bych měl větší problém. Jelikož svět projevený je dvojný, duální, napravo, nalevo, nahoře, dole, světlo, tma, tak i nirvána a nenirvána jsou dva póly jednoho zákona. Bůh nemůže být jedním pólem. To je pro člověka těžko pochopení. On musí být spojením všech pólů nakonec do jednoty. Vše zmizí. Zmizí napravo, zmizí nalevo, zmizí světlo, zmizí tma. Vše se vrací do svého původního stavu, kdyby jsme byli vědci, řekneme čtvrtý rozměr. Zmizí prostoročas, zmizí vše. A tam je to, co nazýváme Bůh. Nemůže být ani šťastný, ani nešťastný. Musí být vše. Ale to je na dlouhou filozofickou disputaci. A ještě na delší konání v duchu. Že jenom slova tu nestačí. Vaše nejvzácnější chvilky, nejvznostnější, vám mohou v meditaci tuto věc osvětlit. Tak ať se vám to daří. Krásný den. Naschledanou.